үкмет кедендік кодексті дайындауға кірседі. Бұл туралы Алматыда өткен жиында мәлімдеген Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов жақын арада бұл іс қолға алынады деді. Қазақстанда жұмыс істейтін халықаралық сауда компаниялары үшін қағаз бастылықтан арылу және әкімшілік кедергілерді азайтудың жолдары қарастырылатынын айтты. Рустем Әбдірашевтің «Сталинге сыйлық» фильмі оңтүстік Кореяда өтетін Русан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған. Солардың бірі еврей бала Қазақстанға жер аударылып келген екен. Продюсер Гүлнара Сәрсенова Азиядағы жылдың үздік киношысы атанбақшы дейді фестивальді ұйымдастырушылар. Ресей елі Грузияның жықшылы аймақтары Абхазия және оңтүстік Осетиямен ресми дипломатиялық байланыстарды орнатты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталған аймақ сыртқы істер министрлерімен кездесуден кейін осындай мәлімдеме жасады. Ресей елі бұл аймақтардың тәуелсіздігін мойындаған болатын. Ресей Грузия жанжалын шешуге орай халықаралық сөйлесулерге Абхазия мен оңтүстік Осетия аймақтары толықтай қатысуы тиіс деді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы мәлімдемесінде айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Женевада қазанның 15-де болатын Грузия жанжалына байланысты халықаралық сөйлесулерге қатысуға осыдан бір күн бұрын келісімін берген болатын. Зардари президент ретінде ант қабылдады. Асиф Али Зардаридің бұл ант қабылдау рәсімі 49-да президент сарайында өтті. Көптеген ресмилер мен саясаткерлер, шетелдік жоғарғы мәртебелі қонақтар ол салтанатқа қатысты. Салтанат ұлттық теледидар арқылы көрсетілді. Зардари Мырза, бұрынғы үкімет басшысы марқұм Беназир Бухуттоның жұбайы, елдегі саяси ірі партияның жетекшісі. Сербия парламенті Еуроодақ келісімін қабылдады. Мұның өзі Еуроодаққа мүшелік бағытында жасалған алғашқы қадам болып отыр. Тұрақтандыру және қауымдасу келісім шартын қолдап 139 депутат дауыс берді, 26-сы қарсы болды. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Сербия парламенті Ресеймен энергия келісімін бекітті. Ресей елі серб парламенті мақұлдаған ол келісім бойынша Сербияның мұнай газ өндірісіне инвестиция құймақшы. Ресейдің Газпрома Сербияның NIS мұнай компаниясын сатып алып, мұнай құбырын және газ қоймасын салмақшы. Құжатқа қаңтар айында Мәскеуде қол қойылған болатын. Ақштың 8000-дай әскері алдағы ақпан айына дейін Ирактан шығарылады. Бұл жоспар жөнінде Құрама Штаттар президенті Джордж Буш 49-9-ында мәлімдеді. Ал бірнеше мыңдаған ақш солдаттары Ауғанстанға орналастырылатын болады. Қазір Иракта 146 мың ақш солдаттары тұр. Ақш әскерилері Ауғанстанның шығысындағы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алғанын бүгін айтты. Бұл рейдтер хост аймағында жол бойындағы жарылыстарды жүзеге асыруда деп күдіктелінген қарулыларға қарсы жүргізілді. Түркия елі Кавказ өңірінде өзгерістер жасауда, деді президент Абдулла Гүл. Сонда яқы таяуда Арменияға жасаған сапарының аймақтағы тұрақтылыққа ықпал ететінін ол айтты. Бұл ойларын Гүл Мырза Азаттық радиосының Әзербайжан бөліміне берген сұхбатында жеткізді. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімді қолдайтындығын да ол мәлімдеді. Ресми Мәскеу Грузияның жікшілдік аймақтарына 7600 әскерін орналастыруды жоспарлауда. Бұл жөнінде Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков айтты. Ол сондай-ақ орыс әскерінің құрылымы мен орналасатын жері туралы оңтүстік Осетия және Абхазия басшыларымен келісіп қойғанын да хабарлады. Президент Джордж Буш Құрама Штаттар мен Ресей арасындағы азаматтық ядролық келісімді тоқтатты. Бұл қадам Ресейдің Грузияға қарсы әскери шараларына ақш тарапынан айқын түрде жасалған жазалау болатын. Аталған келісім ядролық қаруды таратпау бойынша 40 қабақ соғысы жылдарындағы қарсыластар арасындағы әріптестікті нығайтуға қызмет етуі тиіс еді. Қытайдың солтүстігінде болған көшкін кесірінен жүздеген адам қаза тапты. Нөсер жаңбырдан пайда болған табиғат апатынан Шаңси аймағында 34 адам қаза болып, 35-і жараланған. Линфен қаласында бірнеше ғимарат қираған екен. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы бүгін Австрия астанасы Венада кездесуде. Қазіргі үлесті белгілеу немесе бағасы түсіп бара жатқан мұнайды өндіру ісін азайту мүмкіндіктері онда талқылануда. Мұнай баррелінің бағасы шілде айында 147 долларға жеткен болатын. Қазіргі баға көлемі 100 доллар айналасында.